Aici Radio Europa Liberă.
Emisiunea Oameni, Idei, Atitudini vă propune astăzi o discuție pe tema O viață de jurnalist. Participă Vlad Georgescu și Mircea Carp.
Așadar, O viață de jurnalist. Vă propun în această discuție pentru că astăzi este ultima zi în care Mircea Carp mai conduce acest program în calitatea sa de director asistent și de jurnalist angajat la Europa Liberă. Intră, cu alte cuvinte, iese cu alte cuvinte la pensie. Ar trebui să fie o zi tristă, poate că și este o zi tristă, dar în același timp este și o zi de bilanț. Mircea va rămâne cu noi în continuare ca colaborator, va conduce și va produce în același timp programul politic de weekend, de sâmbătă, duminică, și de asemenea va continua să se ocupe și de programul România și drepturile omului, așa cum s-a ocupat și până acum. Mă folosesc de această ocazie pentru a vă propune un bilanț cu unul dintre cei mai vechi și respectați jurnaliști pe care îi are Comunitatea Românească din afara granților țării. Mircea Carp n-a fost destinat pentru această carieră de la început, a fost militar, a făcut Mănăstirea Dealului, deci liceul militar, după aceea a făcut războiul, a plecat din țară în 48, angajându-se în lupta românilor liberi, luptă cu cuvântul ca jurnalist, pentru dreptate, pentru adevăr, pentru a informa pe români despre ce se întâmplă în țară și în străinătate. Aș vrea, deci, Mircea, să începem această discuție cu întrebarea: cum ai devenit din soldat jurnalist?
Într-adevăr, Vlad, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. M-am gândit întotdeauna să devin militar, asta mi-a fost gândul și am și devenit. Am făcut războiul, așa cum spuneam înainte, și în răsărit și în apus, am fost rănit de două ori, am fost decorat. Pe urmă am fost dat afară din armată, de regimul comunist venit la putere la noi, aruncat în închisoare și am reușit să fug la începutul lui 48.
Prin Ungaria?
Prin Ungaria și prin zona sovietică Austriei. Este o poveste mult prea lungă, ca să o putem spune aici. În orice caz, pe vremea aceea nu se putea decât fugi urmărit de grăniceri, de poliție. S-a tras chiar și cu mitraliera, cu pistolul mitralier la frontieră, dar în fine, am reușit, am scăpat, am ajuns în Austria și când am emigrat în Statele Unite, în 1951, am intrat în jurnalistică. Întâi la Comitetul pentru Europa Liberă, unde am condus publicația care exista pe vremea aceea, publicația lunară, care se chema Cronica Românească. În același timp am vorbit la radio, mai întâi la Radio Europa Liberă și apoi la Vocea Americii.
Deci ai lucrat la Europa Liberă chiar de la începuturile acestui post de radio, când director era Mihai Fărcășanu.
Pe vremea aceea director era Mihai Fărcășanu, într-adevăr, dar erau deja două secții, una aici la München cu o redacție de știri, care pe urmă s-a dezvoltat încetul cu încetul. Redacția pe care o știm cu toții și cu o altă redacție, mai ales de cronici, comentarii, interviuri, reportaje și așa mai departe, la New York. Eu am lucrat, cum spuneam, la departamentul de presă al Comitetului pentru Europa Liberă, dar vorbeam și la radio. În 1955 mi s-a făcut propunerea să trec la Vocea Americii. Am trecut, am pornit la drum, fiind mai întâi crainic, și m-am ridicat pe toate treptele posibile până am ajuns șeful departamentului românesc al Vocii Americii, înlocuind pe un alt român în acest post, pe Șerban Vălimărescu, care pentru mulți probabil că înseamnă ceva.
Când se petreceau aceste lucruri? În ce perioadă? În anii 60?
Bine, am plecat în 55 de la New York la Washington la Vocea Americii și șef al serviciului am devenit în 1969. După ce am fost în prima mea călătorie în România cu prilejul vizitei președintelui Nixon.
Ai deci o perspectivă, să spunem, unică, pentru că puțini sunt colaboratorii noștri care să fi fost în același timp în funcție de conducere și la Vocea Americii și la Europa Liberă, unde ai fost până astăzi director asistent. Cum ai compara cele două posturi de radio?
Vlad, cred că trebuie să precizăm că fac această comparație până am plecat de la Vocea Americii în 79, pentru că între timp s-au schimbat unele lucruri și în felul de a pregăti programele și a transmite și la Vocea Americii. În orice caz, până am plecat eu și scurt timp după aceea, Vocea Americii se ocupea aproape exclusiv numai de chestiuni de politică internațională, deci și de România când intra în acest ansamblu de politică internațională și de cele mai variate aspecte ale situației, ale scenei politice, economice, culturale, științifice, pur americane, americana cum se chema, a vieții din Statele Unite. Chestiunile privind anumite aspecte ale situației din România erau lăsate pe vremea aceea aproape exclusiv în seama Europei Libere.
Lucrurile s-au schimbat acum.
Așa cum am înțeles, s-au schimbat. Acum și la Washington, la Vocea Americii, se vorbește mult mai mult despre... Sigur că ne ocupam și foarte mult pe vremea aceea, cum se ocupă și astăzi, dacă am înțeles bine, de situația americanilor de origine română.
Spune-mi, te rog, în această lungă perioadă de jurnalist la Vocea Americii, ai plecat deci în țară în 48 și te-ai reîntors în 68.
În 69
cu președintele Nixon.
Da.
Ce alte, știu eu, ce alte acțiuni ți-au rămas în minte din acea perioadă și cum ai văzut țara după ce te-ai întors după 21 de ani?
Sigur, eu am plecat în 48 din România, în mijlocul tuturor turburărilor și schimbărilor de acolo. Am urmărit situația din România prin perioada stalinistă și tot ceea ce a urmat de la distanță, dar am urmărit cu foarte multă atenție, era de altfel și meseria mea ca să fiu cât mai bine informat de cele ce se întâmplă acasă. Și m-am reîntors în 1969, în august, odată cu președintele Nixon, primul președinte american care avea să viziteze România. A urmat Ford câțiva ani mai târziu. La vremea aceea, deci mă refer la 1969, am avut marea satisfacție ca să descoper că, de fapt, sufletul românilor, felul lor de a gândi, în ciuda corupției comuniste, nu se schimbase. Sau, în orice caz, în marea masă a oamenilor, i-am găsit... Așa cum i-am lăsat pe românii din 48. La fel de ospitalieri, la fel de plin de omenie, la fel de cum să cade, sigur că sunt excepții și excepțiile erau destule, însă vorbesc acum de ce am putut să observ. Ce am putut să observ chiar și mai târziu când am vizitat și alte orașe, nu numai Bucureștiul.
Ai bătut țara după aceea?
Da, eu am fost în total de 14 ore în România, inclusiv vizita cu Nixon. Am fost la Iași, am fost la Ploiești, am fost la Cluj, am fost la Caransebeș.
În Iașul natal?
Unde este îngropat și tatăl meu, m-am dus special ca să mă duc la mormântul lui. Spuneam și în Caransebeș, am vrut să mă duc. N-am reușit cu colegul meu de la Belgrad să-l vedem pe Chirai. Da, n-am putut să-l vedem, nu ne-au lăsat autoritățile, au scos de altfel chiar și armata la niște aplicații militare ca să nu putem să intrăm în Caransebeș. Dar nu de asta e momentul să vorbim astăzi. În orice caz, pe această perioadă de timp, din 69 până la ultima mea vizită în 78, am constatat o continuă și tot mai profundă deteriorare a sistemului, a vieții, și, din păcate, trebuie să spun chiar și a oamenilor care, desigur, sub presiunea situației economice, sub presiunea teroarei politice, nu mai erau, mi s-au părut mie, cel puțin de-a lungul acelor ani, aceiași români pe care i-am întâlnit în 69 cu ocazia reîntoarcerii mele în țară.
ai vizitat Bucureștiul și după cutremur.
Am fost la a doua zi după cutremur, am fost la București. Atunci trebuie să spun că deodată a fost o izbucnire de solidaritate și de omenie românească care m-a impresionat deosebit de plăcut. Când toată lumea se ajuta, toată lumea încerca să vină în ajutorul celor care aveau nevoie, când aș putea să spun că regimul într-un fel dispăruse, oamenii și chiar conducătorii mai mărunți făceau ceea ce trebuiau să facă, ignorând sau în orice caz neținând seama de dispozițiunile din vârful piramidei, pentru că trebuia ajutată lumea, trebuia ajutat poporul în nevoie.
Trebuie să amintim ascultătorilor care își aduc poate aminte că atunci ai transmis de la București o seamă de reportaje sub numele de Dan Mircescu.
Da. De altfel, acesta a fost numele meu cu care am transmis întotdeauna cât eram la Vocea Americii.
Aș vrea să te rog acum să faci o profesiune de credință. Care a fost, deci, crezul tău ca jurnalist în acești peste 30 de ani de meserie
38.
jurnalistică?
Adică 37. Am avut întotdeauna trei elemente care le-am avut la baza acestei activități a mele jurnalistice. Una, dar nu trebuie să le spun neapărat în ordinea în care le-am avut, pentru că poate nici nu trebuie să le pun în felul ăsta. Dar au fost trei la număr. Aceea de jurnalist obiectiv. Îmi aduc aminte că după vizita pe care am făcut-o cu prilejul călătoriei lui Nixon la București, vicepreședintele marei rețele de televiziune americane ABC, cu care am colaborat atunci, mi-a trimis o scrisoare în care la sfârșit a exprimat cam următoarele lucruri. Rare ori am văzut un om mai angajat politic și totuși mai obiectiv din punct de vedere jurnalist. E un compliment pe care cred că l-am meritat și în același timp l-am ținut foarte aproape de inima mea de atunci încoace. Adică nu am vrut niciodată să spun ceva ce nu corespunde adevărului. Sigur că am fost angajat întotdeauna în activitatea mea, angajat anticomunist, și cred că din prezentarea lucrurilor, din prezentarea declarațiilor, din prezentarea situației, a reieșit întotdeauna mai bine care este adevărul decât dacă aș fi trecut la comentarii sau la păreri exprimate. Sigur că și eu am avut părerile mele, le-am exprimat, știi foarte bine, dar întotdeauna am căutat prin declarațiile altora, prin evenimente, prin situații, să prezint situația și în același timp să expun și acest angajament al meu politic. În al doilea rând și în al treilea rând, am vrut întotdeauna să fiu și să rămân mai departe un bun român, în ciuda faptului că am trăit mai mult de jumătate din viața mea în străinătate decât în țară. Și în același timp, un bun american, sunt cetățean al acestei țări acum, o țară mare, o țară în care, în ciuda tuturor deziluziilor din trecut, și poate care vor veni și în viitor, nu putem să vedem decât speranța noastră de viitor. Este nu numai cea mai puternică țară din lume, dar cred că este și cea mai puternică țară din lume din punct de vedere moral.
Da, eu cred că tu ești un foarte bun exemplu al situații cu totul unice pe care o reprezintă America, care te acceptă ca american, dar în același timp te lasă să fii și român sau cec sau vietnamez sau să aparții țării din care provii. Mircea, se schimbă o generație aici la noi. A început acum, peste o lună se va pensiona și Nicolae Munteanu, conducătorul nostru sportiv. S-au mai pensionat și alții care nu sunt așa de cunoscuți ascultătorilor, pentru că nu vorbesc întotdeauna la microfon. Peste un an, doi, se vor pensiona și alții. Se schimbă, deci, o generație. Ce ai recomanda acestei generații din experiența de o viață de gazetar, de jurnalist? Ce ai îndemna să facă? Ce ai îndemna să nu facă? Cum ai sfătui să se comporte ca jurnaliști? Și ca oameni, și ca jurnaliști români.
În primul rând, să fie jurnaliști onești și obiectivi. Cred că acesta este cel mai important lucru. Acesta este lucru care ne deosebește de jurnaliștii obligați sau de cei care s-au pus voluntar la dispoziția regimurilor de dictatură în general. Numai dacă ești obiectiv, poți să obții încrederea oamenilor care te ascultă, indiferent de faptul că poate sunt momente când din cauza acestei obiectivități sunt deziluzionați sau ar dori să audă altceva de la noi, dar noi nu avem ce face, noi trebuie să prezentăm lucrurile așa cum sunt. Cred că numai un om bine informat este un om care poate să aibă judecata lui, un om care poate să nu suporte mizeria unei dictaturi, în cazul de față dictaturii comuniste, chiar dacă din punct de vedere fizic poate trebuie, nu are altă soluție, dar cel puțin din punct de vedere sufletesc, acest om bine informat știe că există și altceva pe lumea aceasta, că și el poate să realizeze la el acasă sau să pot realiza împreună de mai multă lume, de mai multe grupuri de oameni. Aici poate aș vrea să fac o paranteză, să-mi reamintesc că uneori am fost criticat, nu atât eu personal, ci prin faptul că prezentam programul politic, că veneam și vorbeam de situația negativă a drepturilor omului în Africa de Sud sau în Chile, deci la mii și mii de kilometri departare de țara noastră și de sufletul țării noastre, și oameni care spuneau, nici mă interesează pe mine că în Africa de Sud oamenii sunt persecutați, când eu știu ce e la mine în țară și de ce nu vorbești mai degrabă de situația de la noi. Slavă Domnului, din nefericire vorbim mult de situația de la noi. Dar trebuie să se vadă în același timp că sunt și alte locuri unde oamenii sunt persecutați, unde se duce în continuare o luptă pentru ameliorarea acestor drepturi ale omului, că oamenii care luptă pentru aceste drepturi nu sunt singuri nici la ei acasă și nici în străinătate. În al doilea rând, cred că poate cel mai mare pericol al unui exilat este înstrăinarea. Dacă acest proces de înstrăinare reușește, atunci sigur că scade și angajamentul lui în favoarea oamenilor, în favoarea prietenilor, a rudelor, a cunoștințelor, a românilor lăsați acasă. În felul acesta, cred că al doilea sfat pe care l-aș da cu toată tăria tinerii generații de ziariști este să nu uite niciodată că sunt români, că acasă au lăsat pe ceilalți români și că activitatea lor de aici, jurnalistă, dar și în afara redacției, trebuie să meargă mai departe pe linia românească, pe linia unui angajament față de poporul român. Nu aș sfătui, dar nu știu ce aș putea să nu-i sfătuiesc, pentru că dacă urmează aceste două linii pe care le-am trasat, aceea de a fi jurnaliști obiectivi, jurnaliști bine informați, spre a putea bine informa pe cei de acasă, și de a rămâne mai departe bun român, de a nu se înstrăina, cred că dacă au aceste două ingrediente, vor reuși să ducă mai departe făclia pe care am ridicat-o noi, prin faptul că am venit mai devreme aici, prin faptul că astăzi suntem mai bătrâni decât ei, și să o ducă și ei mai departe.
Mergem, întoarcem o filă, încheiem o pagină, suntem amândoi emoționați. Probabil că și ascultătorii noștri vor regreta absența ta de la microfon de luni și până vineri. Așa însă, după cum am spus, sperăm să le putem avea în continuare la acest microfon weekendurile și cu alte ocazii pentru a ne bucura în continuare de această experiență ieșită din comun și de activitatea și colaborarea unui bun coleg și foarte bun ziarist.
Îți mulțumesc, Vlad Georgescu, îți mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ai arătat-o în toți acești ani, încrederea pe care văd că vrei să mi-o acorzi și în viitor. Eu ce să spun? Să mulțumesc tuturor celor care m-au ascultat timp de 37 de ani și mai bine, când vorbeam sub numele de Dan Mircescu la Vocea Americii sau sub numele meu propriu de Mircea Carp aici la Europa Liberă, să mulțumesc tuturor celor de acasă care mi-au scris, care mi-au vorbit sau adresat direct sau indirect. Vreau să mulțumesc și tuturor colegilor mei cu care am colaborat așa de bine în toți acești ani de zile. Și vreau să mai spun, poate la sfârșit, citând pe faimosul general american Douglas MacArthur, vezi că mă reîntorc la prima dragoste, totuși armata, MacArthur a spus când și-a terminat cariera militară: "Old soldiers never die, they only fade away." Soldații bătrâni nu mor niciodată, ei doar dispar, dar dispar încetul cu încetul. Așa că pe mine, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, mă veți auzi în continuare, sâmbătă și duminica, la programul Politic.
Iar eu să închei, Mircea, cu o formulă pe care ai inventat-o și pe care ai făcut-o celebră, să auzim numai de bine.
Da, acel bine pe care îl dorim și pe care îl așteptăm cu toții de atâta vreme. O Românie liberă, o Românie democrată.
Emisiunea Oameni, Idei, Atitudini v-a propus astăzi o discuție pe tema O viață de jurnalist. Au participat Vlad Georgescu și Mircea Carp. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.